подкасты «Радио Свобода».
Генпрокуратура Беларуси займется половым выхованием белорусов. Ведомство пропонует штрафовать за, цитата, «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены полу и child-free». Конец цитаты. Идею подтримал Александр Лукашенко. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Это «Подей комментарий» на канале «Свобода премиум». А моя сегодняшняя гостья Юлия Мицкевич, гендерная экспертка. Приветствую, Юлия.
Привітанне, Дмітра.
Юля, там насамрэч у пераліку, пра які ведзецца гаворка, больш трошкі рэчу. Давайте зараз паглядзім прадстаўніцу Генпракуратуры, пазней вернемся да размовы.
Глава государства согласился с предложениями Генеральной прокуратуры о проработке вопроса об усилении ответственности родителей за надлежащее воспитание детей, введение административной ответственности за пропаганду child-free, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола. Кроме того, введение обязательного курса в образовательные программы по теме полового воспитания молодежи. И необходимо также усилить контроль за поведение ранее судимыми лицами и применение в том числе электронных браслетов.
Зараз мы про каждый гэты пункт поговорим по особку, але на початок мне цікаво ваше меркаванне, чаму раптам режиму Лукашэнкі спатрэбілася вось заняцца гэтай справай ад фактычна пакарання бацькоў за няправільнае выхаванне дзяцей да педафілію, ЛГБТ.
Ну, мне падаецца, што гэта не знянацку вырашылася, гэта ўсё ў логіцы таго, што адбываецца ў Беларусі, тых рэпрэсій, таго, што, на жаль, гвалт стаў такім на нацыянальным узроўнем ад імя дзяржавы, дзяржаў я маю на ўвазі палітычны рэжым, які зараз пануе ў Беларусі, такім сацыяльна адабральным, сацыяльна адабральнай з'явай. І таму любая інакавасць павінна быць пакарана. Той, што і гэта ідзе ўсё ў звязцы і выхаванне дзяцей, і child-free, педафілія, гэта мне ўсё таксама падаецца вельмі лагічным, таму што, ну як, трэба ж выхоўваць, так скажам, беларусаў, беларусак з дзяцінства правільнаму традыцыйнаму традыцыйным каштоўнасцям. Гэта з аднаго боку, а з іншага боку таксама мы бачым, што ідзе сінхранізацыя з тым, што адбываецца ў Расіі. І вы, напэўна, ведаеце тое, што там быў недаўна прыняты закон об забароне транспераходу. Таксама Пуцін недавно сказаў аб тым, што павінна быць прымушальная псіхіятрыя адносна людзей, таксама транслюдзей і ўсіх тых, хто датычыцца да ЛГБТК плюс групы, то бок мне падаецца, ўсё гэта вось разам ідзе.
Адзін момант, гэта вось, напрыклад, змена полу. Наколькі мне вядома, папраўце, калі памыляюся, у Беларусі гэта працэдура абсалютна легальная, больш за тое яна фінансуецца дзяржавай, але зараз выглядае, што за яе будуць караць.
Так, Дмітр, вы сапраўды правы, таму што гэта пакуль што легальная працэдура, але падкрэслю пакуль што. Калі ўжо прагучалі словы пра тое, што будзе гэта пакарана штрафамі, то я мяркую, што ў хуткім часам гэта будзе таксама забаронена, як гэта было недавно забаронена ў Расіі, таму што інакш гэта не мае сэнсу.
Дарэчы, калі не ведаюць нашы гледачы, я дадам, што вядомая, я не знаю, як назваць это нават, ну, інфлюэнсерка правладная Вольга Бондарова, яна, дарэчы, пісала зараз скаргі наконт таго, каб забараніць гэтую працэдуру, аргументуючы гэта тым, што чаму на аперацыі для дзяцей трэба збіраць грошы, дзесьці там праз нейкія розныя рэсурсы, а вось, напрыклад, змену полу можна зрабіць за дзяржаўныя грошы. І яшчэ пытанне пра child-free, таму што Лукашэнка пачаў пра гэта гаварыць падчас, здаецца, Усебеларускага народнага сходу, як пра ідэалогію, якая не павінна мець месца ў Беларусі. На вашу думку, чаму ён так абазліўся на гэту ідэалогію child-free? Раскажыце, што это такое? Это ідэалогія, не ідэалогія, жаданне не мець дзяцей, свядомае абсалютна.
Ну так, гэта свядомае жаданне, гэта свядомы выбар людзей, гэта пра асазнанасць людзей і таму, што яны маюць на гэта права. Мець ці не мець дзяцей, гэта пра адказнасць, па-першае, а па-другое, гэта пра адзін з, скажам так, момантаў самарэалізацыі для чалавека, для жанчыны ці для мужчыны, ці ўвогуле для чалавека, неважна, да якога гендру ён ці яна адносіцца, ці яны. Чаму гэта для Лукашэнка так балюча? Ну, я мяркую таму, што гэта ідзе ізноў-такі насуперак тым самым традыцыйным каштоўнасцям, якія прапагандуюць аб тым, што галоўнае прызначэнне, па-першае, жанчыны, канешне ж, гэта мацярынства, гэта даць жыццё дзіцяці. Ну, але пункту гледжання таго ж Лукашэнкі і з пункту гледжання той дзяржаўнай ідэалогіі, нават не ідэалогіі, я б сказала, палітыкі, якая зараз існуе і якая, я думаю, будзе ўсё больш узмацняцца, гэта пра нацыянальную так званую дэмаграфію, да, тое, што павінна пра гэта клапаціцца, і тое, што жанчыны павінны проста быць гэтым, ну, скажам так, сасудам, які нараджаюць як мага больш дзяцей. І трэба адзначыць, што падчас любой вайны, калі нейкая краіна, асабліва калі гэта краіна суагрэсар, якая ілі агрэсар, як Расія, якая распальвае гэту вайну, і калі гэта краіна дыктатарская, то з вопыту і з гісторыі іншых краін, калі гэта адбывалася, заўсёды гэтая рыторыка аб тым, што павінна жанчына больш ражаць, таму што, ну, мы губляем на вайне, і гэта павінна быць неяк кампенсавана. Зразумела, што і гэта не датычыцца зараз Беларусі, я маю на ўвазі там нейкія страты на вайне. Дакладна, але рыторыка гэта, яна синхронізуецца з расійскай, і таму, канешне, child free у гэтым выпадку гэта пагроза. Гэта тыя людзі, якія не будуць і якія не падпадаюць пад усё гэта, якія вырашаюць самі, мець ім дзяцей ці не мець, і што з гэтым рабіць, што ўвогуле рабіць са сваім жыццём і з дзецьмі ў гэтым жыцці.
Там таксама адзін з пунктаў, пра які гаварыла прадстаўніца генпракуратуры, гэта цытата: прапаганда нетрадыцыйных сексуальных адносін. У постсавецкіх краінах перш за ўсё маецца на ўвазе ЛГБТК+, геі, лесбіянкі. Скажыце, каласка, у Беларусі, якая ўжо 30 гадоў дзяржава аўтарытарная, што яшчэ можа быць успрымацца, як, на вашу думку, як прапаганда такіх адносін?
Тое, што будзе адбывацца далей, гэта будуць узмацняцца рэпрэсіі. Проста не толькі датычна да тых людзей, якія адносяцца да гэтых групаў, датычна, канешне ж, актывістаў, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, але і, канешне, любога, хто, не ведаю, калі раньше гэта было, магчыма было пакараць сотнямі за нейкі лайк ці перапост з БЧБ-флагам, то зараз можна будзе таксама пакараць і за перапост, напрыклад, пра нейкую навіну, ну, не ведаю, пра ўсё, што загодна, што датычыцца гэтай тэмы, нават пра тое, што Элтон Джон выпусціў там новы кліп, напрыклад, таму што можна гэта аднесці таксама да прапаганды нетрадыцыйных так званых каштоўнасцяў і ўсё, што звязана з людзьмі, якія з'яўляюцца адкрытымі геямі, лесбіянкамі ці прадстаўнікамі гэтых групаў. То бок пакараць можна будзе за ўсё, за што заўгодна, што так ці інакш вельмі сімвалічна, вельмі збоку датычыцца гэтай тэмы.
А вы мяркуеце, што вось гэтыя ўсе ініцыятывы, якія сёння былі агучаныя, гэта сапраўды некі страх, фобія гэта генпракуратуры Лукашэнкі, ці гэта проста некая шырма дзеля таго, каб не ведаю, ну, вот, спадабацца там Пуціну або некім чынам таму электарату, які падтрымліваў Лукашэнку, таму што ведаем, што у Лукашэнкі электарат якраз такі, каторы вось супраць усіх гэтых рэчаў, якія мы пералічылі.
Ну, вы ведаеце, Дмітрий, я нават зараз не магу сказаць, хто з'яўляецца электаратам Лукашэнка, колькі гэта людзей, але, на мой погляд, гэта ўсё проста з серыі таго, што адбываецца ў Беларусі. Любая форма інакавасці павінна быць, як кажуць, задушана в зародышы. Усё, што не падпадае пад тыя самыя традыцыйныя каштоўнасці, усё тое, што ідзе насуперак гэтаму, усё, што заўгодна. Раней гэта былі, там, не ведаю, актывісты, тыя, хто былі на пратэстах і гэтак далей. Потым гэта датычылася частных школаў, там, яшчэ кагось. І гэтак далей. Гэта логіка рэпрэсію. Гэта так заўсёды адбываецца. Гэта быў для мяне гэта быў толькі ну, пытанне часу, калі да гэтага дойдзе.
Што вы скажаце наконт вось ідэі ўвесці адукацыйны курс у беларускіх школах наконт палавога выхавання дзяцей і моладзі? Як вы думаеце, як ён будзе выглядаць у цяперашніх умовах?
Ну, у цяперашніх умовах зразумела, як ён будзе выглядаць. Гэта будзе, мне падаецца, той самы курс, дзе будуць распавядаць, як быць правільна з пункту гледжання традыцыйных каштоўнасцяў, які ёсць нормы для мужчынаў і для жанчынаў, як трэба выглядаць, як трэба сябе паводзіць, напэўна, пра месца жанчыны і зноў-такі, каб клапаціцца аб сям'і, а мужчыны быць абаронцам і гэтак далей. Ну, я так мяркую, таму што ну, і іншага тут не бачна. І не думаю, што штосьці будзе змяняцца. Гэта ўсё ў савакупнасці да, выглядае так, што б не дай... Не дай Бог, не было ніякага прыпрынята ў школах, не ведаю, абмеркавання сучасных серыялаў, дзе падлеткі, ну, напрыклад, ёсць вельмі добры серыял пра сексуальнае выхаванне, які я ведаю, любяць падлеткі і маладыя людзі, якія яго абмяркоўваюць, таму што так там якраз такі пра многаобразие, да, про некую инклюзивность, про разные подходы до нашей сексуальности, до нашего гендеру, до нашего выбора, по-перше. Конечно, все это треба нек, как не было, с пункту гледжання нынешняй дзяржавы.
А на вашу думку, які быў бы, не ведаю, ідэальны падыход да вось да гэтага сексуальнага выхавання, я так разумею, так это мелася называцца ў ідэальны час, таму што падобныя прадметы існуюць у розных краінах, але ў розных краінах яны значыць нешта іншае.
Ну, я думаю, што ідэальна, канешне, не існуе, але трэба, каб такія прадметы былі ў школах, і таксама ў іншых краінах ёсць вельмі добры досвід, калі гэтыя прадметы робіць не толькі тыя, хто працуюць у школах, а і робіць гэта з тымі арганізацыямі некамерцыйнымі, якія гэтым займаюцца, і робіць і ладзіць гэта ў нефармальным такім абучанні, ў нефармальнай такой асвеце, дзе, па-першае, галоўнае гэта, каб даць магчымасць тым, хто на гэтых, ну, скажам так, лекцыях прысутнічаюць, магчымасць гэта, пра гэта гаварыць, абмяркоўваць, пра гэта задумвацца і разумець, што ёсць выбар, ёсць что сексуальность гэта больш чым адна, но галоўнае, што гэта пра выбар, пра свабоду выбара і пра прыняцце, і пра тое, што іншыя людзі, не важна гэта дзяржава, ці гэта твая сям'я, ці гэта твае сябры, не павінны ні ў коім разе цябе дыскрымінаваць за гэтага.
Аргументам улады для прыняцця гэтых новаўвядзенняў ўжо і раней падобных новаўвядзенняў заўсёды была як бы дбанне пра тое, каб беларусу нараджалася як мага больш, таму што беларусі дастаткова нізкі ўзровень нараджальнасці, здаецца, ў 19-м годзе ён складаў 1,3 дзіцяці. Што вельмі нізка, амаль што на ніжэйшы ўзровень у еўразвязі ён прыблізна такі, а агулам у еўразвязі нашмат большая нараджальнасць. Скажыце, каласка, як знайсці некі баланс паміж сапраўды патрэбай таго, каб людзі нараджаліся, каб магла працаваць далей эканоміка, каб магло быць далей грамадства і існаваць дзяржава, і паміж сапраўды правам на выбар, а мы ведаем, што цяпер найчасцей людзі маладыя выбіраюць, ну, не чайлд-фрі, магчыма, усе, але адно дзіця і тады фактычна ўся дзяржаўная сістэма і пенсійнага, сацыяльнага, медычнага страхавання яна знаходзіцца пад пагрозай. Дзе знайсці гэту залатую сярэдзіну, якія намацаць увогуле?
Ну, я думаю, што якраз гэтым у заходніх краінах, у краінах еўразвязу займаюцца ў звязцы розныя спецыялісты, розныя эксперты, эксперткі. Таму што, ну, мы ж разумеем, што мы не можам казаць пра нараджальнасць такая, як яна была, ну, там, не ведаю, 100 годзе таму или 50 год таму і зараз. Таму што змяняюцца умовы дакладна, змяняецца светапогляд, змяняецца якраз такі той самы выбар, якога становіцца больш і гэтак далей. Я думаю, што той баланс, які зараз існуе ў краінах еўразвязу, ён якраз такі паказвае, як вы правільна сказалі, Змітер, што не гледзіць на тое, што беларуская дзяржава стараецца больш неяк адміністратыўнымі, дырэктыўнымі метадамі, ну, скажам так, у чымсьці прынудзіць людзей ражаць полі, але тыя краіны, якія развіваюцца больш эканамічна ўдала, яны прапаноўваюць больш нейкіх бенефітаў для людзей, для дзяцей, таму што гэта ж не проста тое, каб нарадзіць, так, чым болей тым лепі. Ну, гэта таксама клопат пра дзяцей, пра тое, каб у іх было добрае дзяцінства, добрае жыццё і гэтак далей. І ў гэтым сэнсе становіцца больш асознанасці, больш адказнасці ў тых маладых людзей, якія плануюць завадзіць дзяцей і гэта робіць. Таму што ёсць прамая карэляцыя між тым, як працуе эканоміка і якое ўзровень шчасця ў грамадства існуе. Ніколі не бывае высокім узровень шчасця ў грамадстве, дзе няма свабоды выбара, дзе няма права на гэты выбар, дзе можна, канешне, нейкімі метадамі рэпрэсій, не ведаю, заставіць людзей больш ражаць, але у канчатковым выніку гэта не будзе прыносіць карысці, гэта ізноў-такі будуць тыя самыя людзі з псіхалагічнымі праблемамі, якія будуць менш здольны укладвацца ў эканоміку і рабіць гэта лепей, чым тыя, хто, напрыклад, маюць менш гэтых псіхалагічных праблем і больш шчаслівы. Таму што, як я сказала, ўзровень шчасця – гэта вельмі важны паказальнік. А ён напрамую карэлюе з нашай свабодай і магчымасцю выбара ў нашым жыцці.
Юлія, заключнае пытанне. Як на вашу думку, калі гэтыя ўсе правілы будуць прынятыя, бо гэта пакуль што яшчэ такі праект, пакаранне за ідэалогію так званую child-free, за змену полу, за прапаганду так званых нетрадыцыйных адносінаў, як гэта зменіць Беларусь, ці сапраўды гэта закране нейкія шырокія колы, бо звычайна прапагандысты, прадстаўнікі рэжыму сцвярджаюць пра тое, што ў Беларусі традыцыйная дзяржава і гэта абсалютна маргінальны некалькі чалавек або там невысокі адсотак усяго.
Ну, па-першае, я думаю, што, на жаль, гэта не проста ўжо праект. Ён агучаны як праект пакуль што, але мы ведаем, што хутчэй за ўсё гэта будзе прыняты. Вельмі важная істотная рэч, гэта заўсёды, як юрысты кажуць, правапрымяняльная практыка. Таму, як я і казала раней, пад гэта можна падвесці, пад гэтыя штрафы і гэтыя ўсе пакаранні далёка не толькі тых, хто адносіцца да гэтых групаў, а вельмі, вельмі шмат якіх людзей, якія будуць, не ведаю, ставіць лайкі ці рабіць перапосты ці штосьці яшчэ. Таму маё меркаванне, што, на жаль, але гэта будзе ўзмацняць узровень рэпрэсій у Беларусі яшчэ больш.
Хоць я і абяцаў, што это апошняе пытанне, але зараз самае апошняе, бо мы не закранулі гэта. Важны пункт таксама гэта хімічная кастрацыя педафілаў. Як вы гэта пракаментуеце, наколькі гэта пашыраная ў свеце практыка, ці правільная яна?
Ну, як тая актывістка, якая займаецца паміж іншым права асветніцкай дзейнасці, я скажу, што, канешне, гэта парушэнне правоў чалавека, гэта катаванне, і гэта не павінна быць такога. Але ў Украіне, ў дзяржаве, дзе парушаюцца правы чалавека і дзе катаванне, гвалт, ну, як я ўжо казала, гэта такі інструмент, які зараз прымяняецца вельмі моцна, то няма нічога незвычайнага, калі гэта... Я спадзяюся, не будзе зроблена, але калі будзе, то ну, гэта ў логіцы той улады, якая зараз усталявалася ў Беларусі, на жаль. Але вопыт іншых краінаў паказвае, што, канешне, не катаванне, не кастрацыя прыводзе да зменаў, а комплексны падыход да любой праблемы таксама да гэтай. І вы ведаеце, гэта, канешне, такая ліцэмерная пазіцыя, я б так сказала, з боку ўлады, з боку дзяржавы, з боку гэтага рэжыма, таму што педафілы – гэта вельмі часта людзі, якія з сям'і, гэта могуць быць мужчыны з сям'і, нейкія родзічы, там, бацька ці ачымы, ці дзядзька, гэтак далей. І калі у нас дагэтуль не прыняты і адхілены асабіста Лукашэнка закон аб дамашнім процівадзенні дамашніку гвалту, дзе таксама ёсць аддзельная такая частка была датычна дзяцей і гвалту адносна да іх. Калі вось гэты закон не прымаецца і кажуцца, што гэта нешта дурное з захаду, а прымаецца, напрыклад, там хімічная кастрацыя, то аб чым тут можна казаць? Комплексны падыход, ён якраз такі пра тое, каб рабіць псіхалагічныя праграмы таксама і для тых, хто не толькі пакутае, а для тых, хто гэта робіць, на жаль, таму што гэта, як паказвае вопыт іншых краін, працуе, як і адукацыйныя, асветніцкія праграмы і прафілактыка. Вось гэты комплексны падыход, які працуе, а не проста, як у Беларусі, пакаранне.
Дзякую, вялікі Юлія. Нагадаю нашым глядачам, што сёння мой госць была гендэрная экспертка Юлія Міцкевіч. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядите и слушаете канал «История на свободе». Я Сергей Шупа, со мной в студии мой коллега, журналист и историк Сергей Обламейко. Мы обмерковываем его книгу «Невядомый Менск. История зникнення», якая у двух томах вышла у серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Нагадаю, что книга гэтая рассказывае про историю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол НБЛ-культу, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія як бы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэстам ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якаясь сантэхніка, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна это камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі, але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. А вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так? І нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі, як бы і вышуку, і контролі ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. НКВД. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што Народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так званую. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабой у 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошечку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так асуществлення рэвалюцыйнай законнасці ў вобласці адміністрацыйнай дзейнасці. Так, то есть яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Близнюк ГПУ Апанський.
А якої вони до того мають здачинення ввогулі?
Я ж кажу, мають, тому що вони реально гетим займалися. Вот этим політичним вишуком. І НКВД заховувало це. Це був такий дуалізм. І постанова бюро ЦК згодиться з пропановою НКВД і ГПУ о передачі собору від староцерковникам новоцерковникам. Весна 27-го года. Таким чином, коли я почав читати папери, я просто був здивлений. Це люди були, які ходили у скураної вопроці з портупеями. І уяви собі, що всі архіви Камгаса, здавалося, поділ комунальної господарки Мінська, скажімо, горсовета, там нема ніводна загаду, там рапорти. Там нема заяви і просьб. Вони контактували поміж собою посередництвом рапорту, як абсолютно військові люди. Я там у книзі приводжу. Загадчик чи начальник відділу такого, да ходатайство переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї. Це були большевики. І ось з ними почав воювати Щекотіхін і вся гадая команда Інбілкульту, і вони стали потребувати їх судити. Щекотіхін друку доволі з'єдливо про їх писав. І гэты люди не могли дозволити такого. Гэта був карний орган совєтської влади. І вони не дозволили зробити те, що хотів Інбілкульт.
Ну, Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби, як на ті часи, там, і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну, хоч нешто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання.
Ні, ну, звісно, ми ж ведаємо, що план вони, власне кажучи, створили. План реставрації був створений, ми про його говорили у наших минулих серіях, але яким був відказ? Варто поговорити про те, яким був відказ на це. Ми вже з тобою говорили, що на все був відказ совєтський, на всі білоруські активності. Скажімо, хотіли музей старого городу, не отримали, зато зробили музей революції. Хотели экскурсии водить по старым городам. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Менску. Тут гэта задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25-го года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Менский горсовет, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію в Мінську. Ось. Тоді керував Мінським Камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було коли 30 років. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст Бунда. У 20-му році вступив в партію. Трошки служив у війську. Скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х років у БССР. Займався адукацією у Народному комісаріаті освіти. А у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Менску. Ось. І, значить, ён привез у Менск ось гэту ідею каналізації. Причим не одразу яна отримала падтрымку. Вясною 25-го года нешта у красавіку президіум акругового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канцы красавіка яго абралі першым намеснікам старшыні президиума округового виконкама Менська. Там керував такий націонал-комуніст пан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, про два місяці тільки він зійшов. А за гетті два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Менську буде. Ось. А у ліпені, там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Він справді воєнний чалавек був. При Яцкевичу, калі ён керував, паседжані президіум адбывалися 1 місяць, 3 місяць. Ось. За попередні півгода один тільки місяць був, коли їх було 4. А так, одно, два, або максимум 3. Ось. І тут 1 липня 25-го року сходить відпочинок Степана Яцкевича. Відпочинки у них тоді були півтора місяця. І він сходить на півтора місяця. За липень Майсей Рабінович проводить 7 посідженнів. 7 посідженнів президиума Менського округового виконкама, як перший намісник, проводить пленум Горсовета і проводить пленум, як це називалося, пленум округового виконкаму з уділом керівників райсовета.
Що ви там так активно в цьому місяці вирішали?
От ви вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липня відбулося, я називаю це історичним посідженням, 28 липня 25-го року. У гэтий час Інбілкульт створює план реставрації літа 25-го року, а значить, комуністичні влади вирішають кінчатково побудувати каналізацію. З Мінську приїжджає запрошений представник водоканалу, професор архітектури Владимир Семенов. Робить доклад. Это все 28...
С Минску?
С Москвы, сори, конечно. Дякую. С Москвы приезжая контактер Рабиновича. Рабинович ездил в соковику в Москву, в красовику в Москву, в червене в Москву. У его особистая справа, я глядел его особистую справу, так там это и командировочное посвящение. Он довольно часто ездил в Москву весной и летом 25-го года. Привез профессора. И постанова того 28-го года складалося 7 пунктів. Другим пунктом було немедленно приступити до составлення проєкту каналізації міста. П'ятий пункт – комхозу срочно приступити до составлення плана міста. Гэта учасник доклада Семенов сказав, так у вас нема плана міста, у вас нема генерального плана міста. Треба його терміново скласти. І з цього моменту раптом починається велика активність по створенні пляна. І я зауважив, що спочатку якби план народився у рамках каналізації городу, і вже про півгода каналізацію, звісно, стали узгодняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, це все пішло. Таким чином, ось такий відказ був. Замість реставрації вони стали займатися складанням плану, генерального плану городу і проєктом каналізації.
В сенсі, я спробую якби, зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ті старі доми.
Я це бачу як альтернативу, тому що план професора Семенова, який був створений через год, продугледжував цікаві речі. Я хотів би ще спочатку розказати, як розгортувалася ця справа з пошуком кандидата, як це все було. Це вельми цікава річ. Уже у листопаді 25-го года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні пляну городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить примальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який початку спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядів, чим займався профессор Шостаков у Москве. Оказывается, ён уже у 25-м годзе был вядомы тем, что ён створил план Великой Москвы. Это так само генеральный план развития города, план Москвы. И план гэты был цікавы тем, увага, что профессор Семенов пропоновал перевести центр Москвы, деловы так званый, на Хадынское поле. А Кремль и старый город, Китай-город, зробить музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была, ну, мощный культурный императив, имела мощное культурное значение. Вокруг этого была борьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А у 30-е годы, когда уже наивысшее керовництво СССР ущельную занималось будовництвом и генпланами городов, в 30-е годы эту справу курировал Калинин, Каганович. Каганович переписывался со Сталиным. Так в одном из листов я прочитал, что эти молодые носятся шостаковскими идеями захования старого центра Москвы. По этих нелепых планах нам пришлось ударить там. Так же,
я по им самим не ударили?
Так. Так,
поздравляю, что он, например, дренно скончил.
Он скончил дренно, маешь рацию. В 28-м годе уже был арестован, а в 29-м загинул на Соловках. Выдатный профессор, его идеи використовывал навык Ле Корбюзье и иншие люди на Заходе. Многие города на Заходе были побудованы по водле этих идей Шостакова. Ну, конечно, его забили. Ну, а на смену ему тогда же был пропонованный профессор Семенов, який был лояльным до большевиков и в 30-е годы стал главным архитектором Москвы и створил ее генеральный план. Так что у Менска генерального плана и у московского генерального плана один и тот же автор Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты Шостаков вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ці вядома что-нибудь про его контакты с теми, ну, энтузиастами захования старого Менску?
Я шукал, я спробовал знайсти. Я не был в Москве. Довольно тяжко, живучи в Празе, было попасть в эту Москву. Але я спробовал задавать дистанционно. Паперов нема Шостакова. Вот, у доступных таких мест, как музей архитектуры и Мящусева, и там еще иншие некие установы. Але некие следы от этого, конечно, застались. Я там у книги приводжу. Ну, мы ведаем, что молодняк удельничал у комиссии по выучению Замковой горы. Мы ведаем, что Владимир Дубовка и Анатоль Вольный удельничали у обгляде Замковой горы. Дубовка выступал с публицистичными текстами у белорусским друку про замчища, дом Гродского суда и иншие речи. И я поглядел, что контакты, конечно, некие были. Махчима нават не без уплыва имбилкультовцев. Это все припущение. И он был запрошен у Менск. Ну и вот цікавая речь. Коли пропонованы им умовы разглядались на президиуме округового выконкаму 26 листопада 1925 года, как раз с 25 по 28 листопада в Менску проходил з'езд молодняка. Дубовка, який жив в Москве, там был. И он сам жив в Москве, Шостаков в Москве. Махчима, они имели некие контакты. Так что Махчима, тогда вот эти контакты отбывались. С Чекатихин и все. Конечно, тогда комиссия уже была трошечку подорванная деятельность. Мы как раз тогда утекали в Каценбохин, вот в эти дни. Але контакты это могли отбыться. И махчимым следом у этой истории остаются два практично невядомыя вершы Владзіміра Дубовкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубовкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў Наля. І там прысутнічаюць два вершы, прысвечаныя Менску, старому Менску. І вось якая акалічнасць. Шастакова на Сямённага памянялі 23 снежня 25 года. І па звычцы тых часоў паведамлялася пра гэта не адразу. Вельмі часта праз месяц нешта паведамлялася, ці праз два. Вось, это. І тут паведамленне ў друку з'явілася 15 студзеня. Вось. І я гляжу, што вершы Дубовкі напісаныя 16 і 19 студзеня. Вось. З'яўляецца інфармацыя ў друку пра тое, што Шастаков зняты з пасады аўтара генпляна Менскую і заменены на прафесара Сямёнава. І Дубовка, магчыма, натхняецца і піша вершы. Я там разважаю пра іх нешта у кнізе пра гэтыя вершы, але тут просто хачу працытаваць адзін просто кароткі верш, маленькі фрагментик, так сказаць, аднаго вершаў, ён называецца па першым радку «Праз даліны і палі ішоў» гэты верш. Дубовка піша, магчыма, адной з найлепшых алітарацыйных строф у беларускай паэзіі. «Расла напоранасць, паватка расла, у празрыстых хвалях біўся рокат, здавалася ад рокату раса, ільсніца з-пад званіц барокка». І самацветы, дыяменты, слёз, і сэрца, лабрадорскі камень, ляжалі скрозь, рассыпаліся скрозь, над галавой і пад нагамі. У задумы вечар прахадзіў далей, на замчышча цераз нямігу, в слядох яго ўсё водары валей, смалы хваёвая і кміну. На замчышча цераз нямігу. Ну, там значна большыя сэнсы можна знайсці, але здаецца, што гэта адзінае ў беларускай літаратуры такое сведчанне вось тых няспраўджаных мараў 25-го году, калі Дубовка праз тры дні пасля гэтага паведамлення напісаў два вершы, прысвечаныя старому гораду.
Давайте вернемся да наступніка Шастакова, да Владзіміра Сямёнава. Што з ягоным планам? Ён склаў яго, ці тут нам быў рэалізаваны?
Склаў. Это была вельмі цікавая таксама гісторыя. Ён пачаў працаваць вельмі актыўна. Даволі добрыя грошы плацілі. Скажам, калі на каналізацыю таксама запрасілі маскоўскага інжынера, які зарабляў 800 рублёў у месяц. Члены НБЛ-культа зараблялі 200-250 рублёў, калі мелі пасаду сур'ёзную, там старшыні камісіі, ці ўсё. А так людзі, клеркі там ўсё зараблялі па 90 рублёў у месяц. За каналізацыю плацілі 800, а Сямёнава далі 4000. Это хорошыя былі грошы вельмі, і ён пачаў працаваць. Працаваў ён вельмі плённа за студзень, за 4 месяцы фактычна, студзень, люты, сакавік, красавік, ён склаў папярэдні план, і 12 траўня 26 года прэзідыум акруговага выканкаму пры шматлікіх запрошаных людзях, яшчэ чыноўнікаў з урада, разгледзеў план Сямёнава, вось, зацвердзіў яго і прапанаваў яго абмеркаваць у друку. Гэта вельмі цікавая гісторыя, што ён прапанаваў. Ён прапанаваў, па-першае, ён пачаў агледзіўся ў Менску, сказаў, што тое, што прапаноўваў прускі каморнік Дрос у канцы 19 стагоддзя развіваць Менск на поўнач, не спраўдзілася, таму што Менск за наступныя 30 гадоў ад 1895 до 1925 разрастаўся на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Сямёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў побіць Мінськ на чотири зони, які мали іншу щільність забудови і іншу кількість поверхів. Скажімо, ён розлічував, що в 50-му році насельництво Мінську буде 250 тисяч чоловік, що, відомо, не справдилося, значно було більше. Ось. У першій зоні ён збирався будувати будинки від 6 до 3, не більше за 6, але не менше за 3 поверхів, і щільність забудови не більше за 40 і не менше за 25. А у старому місті забудова часом досягала кварталу 80 і більше процентів. Наприклад, я сьогодні, я просто марив побувати у кварталі поміж Школьної вулиці і Козьмодем'яновської. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона. Будынкі не больш за 4 паверхі, не менш за 40. На дварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у третьей зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое, ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Парковая магістраль.
Не родная твоя, но там, где ты жил. Да, парковая магістраль и теперь проспект Пераможцаў. Там был стадион побудаваны, после Дом спорту працовные резервы, и повинен был быть этот парк. Все это повинно было быть у парку. Фактично на старый город накладался, он был изнесен, радиальная магістраль и парк. И она так и называлась, парковая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 вересня 26 года было все так само историчное поседжение президиуму Держпляну БССР, где Камгасу было пропоновано с пляну Семенова заробить пятигодовый план, бо недостатково сродков. І пакуль ішлі папярэднія меркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засідалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карреляція. Таким чином, 11 вересня Мінська округовая пляновая комісія, якой керував Майсей Рабінович, який починав гэта все з каналізації і з планом, вирішила виключити з плану заведення того бульвара, побудову бульвара для туристів на замчищі. Один з пунктів постанови комісії округового пляну, округової планової комісії Мінського округового виконкому від 11 вересня 26 року звучав так. Планіровка місцевості під бульвар на месте бывшего литовского замка, подзамковая улица, из плана исключить, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, Алены уже ведали про своднение, зашплан за основу, затверждал план Семенова. И это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов, по-первых, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але, тем не менее, это подтверждено, что план існаваў, и белкульцевцы все же домоглися от них. Им удалось домогчись включения у план финансования на 26-27 год вот этого добропорядкования замчища.
Давайте подведем рису. Чем вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який был лёс плана в реставрации Інбелкульту и самой его комиссии аховы помнику?
На мою думку, с моего пункта гледжання, трагічний. Фактично им ничего не удалось зробить. План, держплан 13 вересня затвердил. Камгасу загадали распрацовывать пляны. Ён робил спробы штосьці там уже зносить у 28-м годе, у 29-м годе, у 30-м годе, по-моему, яны нават там парк посадили. Яны знесли частку нижнего рынку, и там уже нават на нижнем рынку древо почали садить. А план реставрации на гэтым вот 11 вересня 26-го года фактично был пахаваны, да и сама комиссия была пахавана. 27-й год – это апошний год яе існавання. Для яе ліквідацыі была выкарыстаная стандартная процедура бюрократычная реорганізацыі комиссии. Яна была структурно перададзена с Інбелкульта у галоў навуку Народного комиссариату освіты. Починаючи с 28-го года. За той год отбылося 2-3 поседжені с теми самыми членами, которые чомусь обмерковывали торфяники, некие помники природы и все. Протоколы. Яны больше не тычилися культуры гуманитарной, истории, ничего этого. Комиссия загинула. И мы маем фантастичное свідчення а в тем часе, якое у кастрычніку 27-го года, у конце 27-го года, коли комиссию уже передавали уголовную науку, от Миколы Щекотихина, другого кастрычника 27-го года у звезде з'явився артикул Миколы Щекотихина «Ахова ці ліквідація помніков». Это выдатный исторический документ, из ножа, который характеризует и самого Щекотихина, его смелость. Вот. И, до речи, он показывает на невыпадковый характер неудачи их. И он сказал Щекотихину тем, что, ведаючи добру мову, яких працювала комиссия, и то и сопротивление, якое ее оказывалось, и как это все отбывалось, на грунте этого я прихожу на выснове, до высновы, что справа тут значно больше глубокая и серьезная. Фактично, иншими словами, своими словами он показал, что это была идеологичная речь, и она не могла быть дозволена.
Таких просто не хапило силу. И на этом фактично скончилось важное раздел истории Старого Менску и пляну его магчыма обновления. Дякую, Сергей, на сегодня, думаю, хопить. Я нагадаю, что это была черговая частка нашего видеоциклю, присвеченного неведомому Менску и истории его зникнення. А наступный раз мы поговорим про 1929 год, год великого перелому, про разгром нацдемов, идеологичные подставы реконструкции Менску, а так само про створение генпляну 34-36 годов и початок его реализации. Подписывайтесь на канал «История на свободе» и в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропоновами.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.